Десяте. Земля Чапель. Ця сутичка відбулася на 10-му місяці навчального року, а решта два обернулися на невтішне чекання. Протягом цього часу Кетца так само мимохідь посилив своє право на лідерство. Він усвідомлював, що година битви, наразі ще віддалена, невпинно наближається. Усі знали, що обсидіановим мечем можна відітнути голову і що вечеки, якщо доведеться вбивати, рука не затремтить. Але найбільше непокоїло те, що ніхто до пуття не знав, як проводять такі бої, скільки чоловік беруть участь, кого обиратимуть для битви і за якими правилами вона відбуватиметься. Жрець мовив смерть. Партія, у якій головував Кетца, складалася зовсім не з малодушних парубків, та й чисельністю їх було не менше. Однак річ була в тім, що його прибічників ніяк не можна було назвати атлетичними. Більшість була середнього зросту, для багатьох фізичні вправи обертались на важку працю, що засвідчували їхні тендітні чи навпаки огрядні тіла. Але був і приємний виняток. Найкремезніший парубок з їхнього гурту пристав на бік Кетци. Це був величезний воїн з шиєю як у бика і торсом як у кам'яного ідола. Але звався він Ситлі Маматлі. Таке ім'я не надто сприяло залякуванню супротивників, оскільки означало полохлива зайчиха. Утім, здавалось, що Ситлі Маматлі глибоко шанує власне імення, бо він був сором'язливий як дитина і зовсім не здатний на рукоприкладство. У відповідь на будь-яку провокацію з боку ворожого табору він заходився дитячим плачем. Він був ніби у полоні якоїсь невиразної журби та й взагалі не ловив Бога за бороду. Кумекав трохи уповільнено й говорив, затинаючись. Але для Кетци полохлива зайчиха був не лише стратегічним елементом. З часом він почав відчувати до нього братерську ніжність, наче ця величезна гора була його молодшим братом, якого він ніколи не мав. Отаке він мав маленьке військо. Якщо Кетці таки вдавалося відволіктися думками від прийдешньої битви, то лише тому, що цього місяця життя наче розверталося іншим боком. Тепер, коли наближався кінець року, до їхнього убогого сніданку після купання почали додавати фрукти та овочі. Усі першачки помітно збавили вагу, і такий додаток до їжі значно додав їм енергії та жвавості духу. Прогулянка кропив'яним полем скоротилася вдвічі, а решта ранку тепер була присвячена навчанню. Якщо у перший рік головне завдання у кальмикаці було укріпити тіла хлопчаків та загартувати їхні серця, то на другому треба було вивчати історію, осягати премудрощі календаря та таїнства релігії. А тому протягом останнього місяця першого року навчання, почасти задля перепочинку, почасти для підготовки до наступного етапу, учнів знайомили з майбутніми наставниками, які, забігаючи наперед, коротко розповідали про свій предмет. Учні сиділи на долівці у залі неподалік головного храму, а перед ними стояв Полекатль, старий жрець, стриманий і неквапливий у розмові. У руках він тримав товстий Тлахтоаматль, книгу з історії, усю помережену піктограмами. Жрець читав з книги уривок, а потім коментував прочитане. Історія народу мешиків розпочиналася з великої таємниці. Радше за все, ця первісна таємниця скеровувала всі їхні наступні дії. Жодна книга не мала відповіді на це запитання, і здавалося, що навіть боги мешиків відмовлялися давати відповідь. Мешики, на відміну від решти сусідніх народів, не знали ані свого походження, ані спорідненості з іншими народами. Це відчуття первісного сирітства знайшло відображення у їхніх піснях та поезії. Войовничий дух мешиків, їхня пристрасть до завоювань, пристрасть стати володарями майбуття – усе це пояснювалося неспроможністю володарювати над минулим. Мешики вважали, що здатні передбачати майбутнє за календарем, передбачати події і заздалегідь готуватися до їхніх наслідків, але не було такого оракула, який би відкрив їм таємницю їхнього походження. Тримаючи важку книгу обіруч, Полекатль, найстарший із жерців, питав учнів, чи знають вони, з якого місця походять мешики. У відповідь пролунав ніяковий багатоголосий шепіт. «Ацтлан?» «Пречудово», – сказав жрець і поставив інше запитання. «А чи хтось знає, де розташований Ацтлан?» Тепер у відповідь усі лише мовчали. Мешики походили з цієї далекої та загадкової землі. Така назва, можливо, означала країна Чапель, чи край білизни, чи рідне місце. Колись в давнину, теж ніхто не знає, з якої причини, люди мусили покинути це місто. Під проводом жерця на ім'я Тиноч мешики розпочали свій вихід. Спочатку на човнах, перетинаючи воду, потім сушею, лишаючи за спинами долини, річки і гори. Тож, довіривши свою долю у Їцилопочтлі, просуваючись уперед, не маючи певного плану, вони дісталися озера Тежкоко. Цей народ, новий в очах давніших поселенців долини, ці заблудлі пілігрими, що не знали власного шляху і не пам'ятали своїх витоків, виявилися останнім плем'ям, яке прийшло з півночі і дісталося Анауака. Не відводячи очей від піктограм і виразно розмахуючи руками, старий жрець епічно і часом драматично наспівував слова. Він оповідав юнакам, як їхні приречені на відчай, злидні та непевність пращури завжди лишалися вірні Теночеві, хоча скидалося, що цей вождь приносить їм лише страждання. Певна річ, коли мешики прибули у долину, тамтешні мешканці зустріли їх негостинно. Але на зневагу мешики відповідали смиренням, шануючи закон народів, які прийшли у долину раніше за них, пристосовуючись до їхніх обрядів і наводячи мости дружби. Через таке прагнення брататися народилися інші узи – шлюбні та родинні. Утім, мешикам не вдавалося ані стати осілими, ані заснувати власне місто. Вони, немов койоти, блукали навколо чужих поселень, адже підходити близько їм забороняли, інакше на них нападали. Їм не дозволялося селитися навіть на неродючих землях. Так вони роками кочували під орудою все того ж таки Теноча. Одного дня він, зібравши все плем'я, повідомив, що їм час шукати знак, який покаже, де слід заснувати місто. Треба шукати орла та змію на верхівці кактуса Нопаль. Звісно, всі учі знали цю оповідку, утім акторський талант Поликатля, його міміка і манера викладання змушували уважно слухати розповідь, наче вперше. І от якось юрба чоловіків під час полювання побачила жаданий знак. На одному з незалюднених острівців посеред озера вони помітили, як орел, влаштувавшись на кактусі, пожирає змію. Земля обітована зовсім не була земним раєм чи плодовитою долиною, її навіть годі було назвати твердим ґрунтом під ногами. Це була лише невеличка трясовина, не лише незаселена, вона навіть не годилася для заселення. Але Теноч поблагословив місце і подякував богам так, наче вони дарували їм райські кущі. У цих словах Поликатлі відклав книгу вбік і наказав учням іти слідом. Вийшовши з просторої зали, жрець пішов до центральної площі. Проминувши ритуальний вівтар, недовго постояв біля головного храму і, наповнивши груди повітрям, почав сходити нагору пірамідою. Усі йшли слідом. Старий показав пальцем на площу перед храмом, обвівши увесь простір навколо себе, і закликав юнаків у мовчанні роззирнутися. Внизу простягалося місто Теночтитлан, найвеличніше з усіх міст. Величніше за прадавню Тулу і навіть Теотіуакан, місто богів. І у цій тиші, порушуваній лише подувами вітру, вони споглядали мрію Теноча, яка здійснилася. Кетца розправив плечі. Він пишався цією державою, що народилася з бруду, з нічого, а тепер її палаци кидали тінь на гори. Він споглядав позолочене місто, і його сповнювала оманлива упевненість, що ніщо не здатне встояти перед твердою волею. Він дивився з верхівки піраміди на камені біля її підніжжя і згадував, що на цьому ж таки місці він почувався найщасливішим у світі, потай сходячи сюди разом зі Ішоєю. Спомини потривожили смуток у його душі. Він сумував за Ішоєю. З іншого боку, битва, що наближалася, була для нього немов чорна птаха, яка все заступає своєю тінню, роблячи тьмяним. І тоді Кетца подивився на своїх побратимів у науці, спинивши погляд на Ечеці. Син Тепека лише прагнув побачити, з яким виразом його супротивник споглядає всепереможну міць історії, що втілювалася там, унизу, біля підніжжя піраміди, і далі над озером, аж до самісіньких гір. Кетца сподівався, що у цьому священному місці, на вершині великого Теночтитлана, їхні погляди зустрінуться, щоб помиритися. Однак зауважив на обличчі Ечеки лише байдужість та якусь незбагненну лють. Дійсно, їхні погляди зустрілися. Ечека вшанував його загрозливою, злостивою, кривою усмішкою. І тоді Кетца знову поглянув на місто, що поєднувало суходіл з водою, а воду з небом, і, набравши у груди вітру з цієї височини, сказав собі, що коли на те буде воля долі, він зможе померти з миром у душі.